Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζομαι αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και εμπροκειμένου στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 13. Εκεί ο προφήτης κάνει μία υπόμνηση ακόμη, η οποία είναι άκρως απαραίτητη για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Εκείνος που εμπνεόμενος από εμέ ευλαβείται και φοβείται τον Κύριο, μισεί την αδικία, όπως επίσης την αλαζονία, την έπαρση και γενικώς τους τρόπους ζωής των πονηρών ανθρώπων. Είναι συμπεπυκνωμένες οι έννοιες και οι αλήθειες τις οποίες εκφράζει εδώ ο προφήτης. Εκείνος που εμπνεόμενος από εμέ ευλαβείται και φοβείται τον Κύριο. Για να ευλαβείται κανείς και να φοβείται τον Κύριο, πρέπει να εμπνέεται από τη σοφία του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, όσο κι αν είναι χαρισματούχος, κι αν έχει δηλαδή πνευματικά χαρίσματα, εξυπνάδα, μόρφωση, δεν θα μπορέσει ποτέ να ευλαβείται τον Θεό, παρά μόνο όταν διακατέχεται από την σοφία του Θεού, από την χάρη του Θεού. Εκείνος λοιπόν που εμπνεόμενος από εμέ, από τη Θεία Σοφία, ευλαβείται και φοβείται τον Κύριο, μισεί την αδικία. Ευλαβούμε και φοβούμε τον Κύριο. Είναι δύο έννοιες, ταυτόσιμες θα λέγαμε. Ο φόβος Κυρίου είναι η ευλάβεια προς τον Θεό. Ευλαβείτε λοιπόν και φοβείτε. Στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ο Θεός ως φοβερός. Στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται περισσότερο ως αγάπη, διότι θυσιάζεται για τον άνθρωπο και προσφέρεται ώστε να του δώσει το περιθώριο της μετανοίας. Ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις, για να μην βγούμε σε όλες, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η άμεση τιμωρία. Ενώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εποχή της χάρης. Προσφέρεται ο Θεός και με υπομονή περιμένει πότε να μετανοήσει ο άνθρωπος για να τον σώσει. Και έτσι έχουμε αγίους, οι οποίοι πριν είχαν ζωή αμαρτίας μεγάλης και πολύ μορφής αμαρτίας, και όμως σε μια δεδομένη στιγμή που δέχτηκαν τη χάρη του Θεού, όχι απλώς μετάνιωσαν, αλλά αγάπησαν με πάθος τον Θεό και συνδέθηκαν μαζί του και είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να προτρέχουμε και να λέμε για ανθρώπους είτε οικείους, είτε γείτονες, είτε άλλους αδιάφορους, ακόμη και εχθρούς. Δεν θα πρέπει ποτέ να προδικάζουμε και να λέμε αυτός είναι καταδικασμένος στην απώλεια. Γιατί υπάρχουν και τα αντίστροφα παραδείγματα. Ο Ιούδας ήταν τρία ολόκληρα χρόνια δίπλα στον Κύριό μας. Άκουγε τα πάντα, έβλεπε το απαράδεκτο παραδείγμα, έβλεπε τα θαύματα του. Και όμως στο τέλος λέει, τι μου δίνετε να σας τον παραδώσω, είπε στους γραμματείς και πες. Σε άλλη περίπτωση έχουμε τον Δημά, ο οποίος ήταν μαθητής και συνεργός του Παύλου. Και με παράπα μέσα από τη φυλακή έγραφε στο μαθητή του Τιμόθεο, Απόστολος Παύλος. Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον αιώνα. Αγάπησε αυτόν τον αιώνα της αμαρτίας και εγκατέλειψε την αποστολή του ως Απόστολος. Έχουμε όμως περιπτώσεις αντίθετες, όπως είναι ο ληστής, όπως είναι ο Άγιος Κυπριανός, ο Άγιος Αυγουστίνος, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, τόσοι πολλοί Άγιοι, οι οποίοι ήσαν βυθισμένοι μέσα στην πολύμορφη αμαρτία, αλλά διότι σε μία δεδομένη στιγμή άνοιξαν τις πόρτες της ψυχής και πλημμύρισαν από την χάρη του Θεού, δέχτηκαν το Θείο Φωτισμό και την Σοφία του Θεού και έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, εκείνος που εμπνεόμενος από εμένα, λέει, από τη Θεία Σοφία, ευλαβείται και φοβείται τον Κύριο, τι κάνει? Μισεί πρωτίστως την αδικία. Προσέχετε, δεν μισεί τον άδικο, μισεί την αδικία. Ο άδικος είναι δέσμιος, είναι υπεύθυνος όμως για τις αδικίες που κάνει και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Εμείς θα μισούμε την αμαρτία που τον διακατέχει και όχι τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές ταυτίζει την αδικία με τον άδικο και δεν βλέπει, ταυτίζει δηλαδή την ασθένεια με τον ασθενή. Ο ασθενής είναι δέσμιος, είναι άρρωστος, είναι πλημμυρισμένος από την ασθένεια. Τι κάνουμε έναν ασθενή όταν το δούμε και μάλιστα είναι βαριά? Δεν τον λυπούμαστε? Λέμε τι κρίμα αυτός ο άνθρωπος διακατέχεται αυτή τη μεγάλη ασθένεια. Δεν μισούμε τον ασθενή, μισούμε την ασθένεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε και για τους ανθρώπους που βλέπουμε να διακατέχονται από πολλά αμαρτήματα. Θα έλεγα πολλές φορές, μας ξεγελάει το φαινόμενο. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει εξωτερικά μερικά αμαρτήματα και μέσα στην καρδιά του να έχει καλές προθέσεις. Και όταν φωτιστεί από τη χάρη του Θεού, να απαλλαγεί από τα αμαρτήματα. Και πολλές φορές μένει ο άνθρωπος με την εντύπωση. Ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος, λέει, ήταν έτσι, έτσι, έτσι και αλλιώς. Και μένει ο άνθρωπος με την εντύπωση εκεί, την παλιά. Ενώ αυτός ο αμαρτωλός μπορεί να έχει κατανοήσει, μπορεί να έχει συντριβεί, μπορεί να έχει αλλάξει τρόπο ζωής, μπορεί να είναι άγιος της Εκκλησίας μας. Και εμείς μένουμε την κατάκριση. Δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε κανέναν και να μην προδικάσουμε κανέναν. Ότι αυτός θα πάει στην κόλαση, ο άλλος θα πάει στο παράδεισο. Αυτά είναι αποτελέσματα της μέχρι τελευταίας αναπνοής χρήσεως της ελευθερίας της μιλήσεως του ανθρώπου. Αν δεν τα χρησιμοποιείς κανείς καλά, θα πάει στην παράδεισο. Αν άσχημα, θα πάει στην κόλαση. Μέχρι τελευταίας αναπνοής. Λοιπόν, ο Απόστολος, ο Άγιος εδώ προφήτης, τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και τι λέει? Αυτός που φοβείται τον Κύριο, μισεί την αδικία. Και τι άλλο κάνει? Είπαμε και άλλες φορές και να μην επανέλθουμε. Αδικία είναι η παρανομία. Είναι η μη επιτέλεση των καθηκόντων μας προς τον εαυτό μας, προς τον πλησίον και προς τον Θεό. Αδικούμε τον Θεό, αδικούμε τον πλησίον, αδικούμε και τον εαυτό μας. Πότε? Όταν δεν διαπράττουμε τα καθήκοντα που έχει ορίσει ο Θεός να διαπράττουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, πρωτίστως μισεί την αδικία. Έπειτα τι κάνει? Επίσης την αλαζονία και την έπαρση. Ο άνθρωπος που είναι μακρά του Πνεύματος του Θεού και της Σοφίας του Θεού είναι αλαζόνας. Έχει έπαρση. Με δύο λόγια, είναι εγωιστής. Και όταν είναι κάποιος εγωιστής, δεν ελκύει τη χάρη του Θεού. Απομακρύνεται ο Θεός. Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν με έχεις ανάγκη. Απομακρύνονται. Και μετά καταπίπτει και καταστρέφεται ο άνθρωπος, ο εγωιστής. Γιατί έχει την αίσθηση ότι αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος για να αντιμετωπίσει τα πάντα στη ζωή και αυτός έχει τη δυνατότητα και δεν χρειάζεται ούτε τον Θεό, ούτε την Εκκλησία, ούτε κανένα. Μα σήμερα δεν είναι διάχυτη αυτή η γνώμη ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν θέσεις τιμητικές μέσα στον κόσμο και πολεμούν, όχι απλώς εναντιώνονται, όχι απλώς είναι ψυχροί, αλλά πολεμούν τον Θεό, την Εκκλησία. Ξέχασαν αυτοί οι θλιβεροί άνθρωποι ότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και πει λάδου κατησχίσους είναι αυτής. Προς κέντρα λακτίζουν. Με γυμνά πόδια χτυπάνε στα καρφιά. Τα καρφιά θα χαλάσουν ή τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές Μη σας κάνει εντύπωση. Όταν βλέπετε ανθρώπους να εναντιώνονται στην θυσία μας, στο Θεό, πρέπει να τους λυπούμεθα. Γιατί αν φτάσουμε μέχρι τέλους, έτσι, τότε καταδικάζονται αιώνια. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν αντιπαθούσαν και δεν πολεμούσαν και τους μεγαλύτερους εχθρούς. Τι έκαναν? Γονάτιζαν, έκλαιγαν και έλεγαν: «Θεέ μου, φώτισε τους αυτούς τους ανθρώπους να μετανιώσουν και να σωθούν». Είναι μία έκφραση αγάπης προς αυτούς τους ανθρώπους, όπως έκανε ο ίδιος ο Χριστός μας για τον Ιούδα. Δεν του φέρθηκε άσχημα, ενώ γνώριζε τις προθέσεις του. Τον περιποιήθηκε και στο μυστικό δείπνο. Του φέρθηκε με καλοσύνη και αγάπη. Και μέσα στον κήπο, εκεί που πήγε να προσευχηθεί, όταν πήγαν τον συλλάβο, δεν εναντιώθηκε. Του φέρθηκε με τόση καλοσύνη, θα μπορούσε να μετανιώσει. «Ετέρε, φίλε», λέει, «με φίλη με παραδίδεις τον δάσκαλό σου». Βλέπεις τι καλοσύνη δείχνει προς αυτόν ο οποίος είχε καταληφθεί από το δαιμόνιο. Δεν μπορούσε όμως να κάνει αλλιώς, και εδώ έχουμε μία μεγάλη αλήθεια. Εάν αφήνουμε τον δαίμονα να ενεργεί στη ζωή μας, πολλές φορές ο Θεός φυλάξει, κάνει κατοχή την ψυχή. Και δεν αφήνει τον άνθρωπο να μετανιώσει. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να μην παίζει κανείς με τον δαίμονα. Τι άλλο κάνει λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι, φοβείται τον Θεό και μισεί την έπαρση? Και τι άλλο μισεί? Γενικώς τους τρόπους ζωής των πονηρών ανθρώπων. Υπάρχουν πλήθος τρόποι τους οποίους γνωρίζει ο παμπόνηρος, ο διάβολος, και προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους που η πονηρία του γεννά να κάνει τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από τον Θεό και να καταστραφεί. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι, όχι πολλές φορές, πάντα ασχολούνται με πνευματικά και ενεργούν προς σωτηρία της ψυχής τους και των άλλων, πολεμούνται πάρα πολύ από τον διάβολο. Δημιουργεί μία κατάσταση ψυχρότητος ο πονηρός στην αρχή και παρουσιάζεται σαν φίλος. Και τι λέει? «Αρκετά τώρα έχεις εργαστεί εσύ. Άστα τώρα, ξεκουράσου». Ή όταν έρχεται από κάποια κοπιώδη εργασία, χειρονακτική εργασία ή άλλη, του λέει: «Ξέρεις, μην κάθεσαι τώρα να διαβάσεις. Ήθελα να προσευχηθείς. Αργότερα. Τώρα άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου να αναπαυθείς». Και όταν λοιπόν πάει να αναπαυθεί ο άνθρωπος, τον περιλαμβάνει με τους λογισμούς και του φέρνει λογισμούς ενάντιους προς τον Θεό, προς την Εκκλησία και προς πρόσωπα διάφορα, να εναντιωθεί, να θυμώσει, να γίνει ηφαίστειο και να μην έχει καμία διάθεση ούτε για προσευχή, ούτε για μελέτη, ούτε για συνεργασία με το περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν προσπαθεί με ύπουλους τρόπους και πονηρούς ο διάβολος να εισχωρήσει ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταχθεί από τον Θεό να υπηρετούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Εγώ η ιδία μου», δηλαδή η σοφία του Θεού, «έχω μισήσει και μισώ τους διεστραμμένους ποδούς των πονηρών ανθρώπων». Βλέπετε, πάλι κάνει τον διαχωρισμό. «Εγώ», λέει, «έχω μισήσει και μισώ τις διεστραμμένες ποδούς των πονηρών ανθρώπων». Μισώ, λέει, τους διαστραμμένους δρόμους, τις διαστροφές που κάνουν οι πονηροί άνθρωποι. Δεν μισώ τους ανθρώπους. Μισώ το τον πονηρό τρόπο που έχει ενθυσίσει ο πονηρός μέσα στους ανθρώπους. Και έτσι δεν αντιπαθεί τους ανθρώπους. Τι άλλο κάνει? Η δική μου είναι η ορθή συμβουλή και κρίσης. Δική μου, λέει, είναι η ορθή συμβουλή και η κρίσης. Η δική μου δε και η ασφάλεια των ανθρώπων. Μην πείθεστε, λέει, το Πνεύμα του Θεού και η Σοφία του Θεού στον πονηρό και στους πονηρούς, αλλά είναι δική μου η ορθή συμβουλή. Οι συμβουλές που δέχεσαι, λέει, από τον διάβολο, δεν είναι ορθές. Η ορθή συμβουλή είναι δική μου. Και δική μου είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν σε ασφαλίζει ο διάβολος όταν σου λέει κάτσε να αναπαυθείς. Αλλά έχει σκοπό να σε πολεμήσει με τους λογισμούς και να σου καταστρέψει και την υγεία του σώματος και την υγεία της ψυχής. Και να σε κουράσει πιο πολύ. Έτσι γίνεται πολλές φορές από ορισμένους ανθρώπους που μας ακούγονται από τα σπίτια τους. Που εργάζονται όλη την εβδομάδα. Και τι κάνουν την Κυριακή το πρωί? Πειθαρχούν στη διαβολική συμβουλή, η οποία φαίνεται και λογική. Λέει, κάθε μέρα σηκώνουμε στις 5-6 ώρα. Την Κυριακή έχω μια μέρα να αναπαυθώ. Εσύ είσαι που το λες. Το λένε, το ομολογούν μερικοί. Κάθισα, λέει, να αναπαυθώ και κουράστηκα, λέει, και σωματικά και ψυχικά. Γιατί? Γιατί ο πονηρός δεν κάθεται άεργος. Όταν δει τον άνθρωπο να κάθεται και να προσβλέπει, και ιδιαίτερα όταν ξυπνάει και κάθεται στο κρεβάτι, τον κάνει άνω κάτω. Γι' αυτό όταν ξυπνάμε, αμέσως να πνευζόμεθα, να πλαινόμεστε, να προσευχόμεθα και να προχωρούμε. Γιατί είναι έτοιμος ο πονηρός μεταξύ στο μετέχνιο ύπνου και ξύπνου να κάνει τις περισσότερες επιτυχίες. Γιατί αδυνατή η θέση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να αισθανθεί τι του συμβαίνει. Και γι' αυτό εχμαλωτίζεται από τον διάβολο και από τους λογισμούς. Δική μου, λοιπόν, είναι η ορθή συμβουλή και η κρίση. Κρίνει ο Θεός δίκαια και συμβουλεύει δίκαια. Δική μου είναι η σύνεση και δική μου η δύναμη, ώστε παντού εγώ να υπερισχύω. Και η σύνεση είναι του Θεού και η δύναμη. Γιατί όταν συνδεθεί κανείς με τον Θεό, υπερισχύει το πάντο. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, το εννοούσε. Και οι άγιοι της Εκκλησίας μας αισθάνονταν παντοδύναμοι. Γιατί? Διότι δεν υπελόγιζαν στη δική τους δύναμη. Πάντοτε είχαν κατά νου ότι δίπλα τους και μέσα τους ήταν η παντοδυναμία του Θεού. Και έτσι αυτοί απλώς και μόνο προσέφεραν τη θέλησή τους. Έλεγαν, πλάι Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει. Έτσι ήσαν άνθρωποι πάντοτε οι επιτυχημένοι και οι δυνατοί και οι συνετοί. Η δική μου, λοιπόν, είναι η σύνεση, η δική μου είναι η δύναμη, ώστε παντού εγώ να υπερισχύω. Χάρισε σε με οι βασιλείς βασιλεύουν και κυβερνούν ειρηνικός και ορθός. Όταν ένας άρχοντας έχει τον φόβο του Θεού, τότε επιδίδεται και ο ίδιος επιτυγχάνει και το έθνος το οποίο κυβερνά έχει αποτελέσματα αγαθά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιμείται ο άνθρωπος αυτούς που είναι σε εξέχουσα θέση. Και γενικώς μπορούμε να πούμε ότι ο μαθητής μιμείται τον διδάσκαλο, ο μαθητής μιμείται τον καθηγητή, ο φοιτητής μιμείται τον καθηγητή, ο κόσμος μιμείται, αν δει κάτι καλό σε έναν κληρικό, μιμείται πάντοτε κάποιον που βρίσκεται και σε διάφορες θέσεις. Όταν έχει μια θέση κανείς εξέχουσα σε διάφορες εργασίες που εργάζεται, τότε οι άλλοι το μιμούνται. Ο άνθρωπος γενικώς είναι μιμητικό όν. Μιμείται το καλό, μιμείται και το κακό. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε. Όλοι μας έχουμε κάποια θέση μέσα στον κόσμο. Είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα στην εργασία, είτε στην εκκλησία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σωστοί, εμπνεόμενοι από την χάρη του Θεού και από τον φωτισμό του Θεού, ώστε να δίνουμε πάντα ένα σωστό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι η επίδραση του παραδείγματος είναι μοναδική στο να βοηθήσει το περιβάλλον μας και τον εαυτό μας. Γι' αυτό είπε το Κύριος μας, «Ου χωλεύονται, Κύριε, Κύριε, εις ενέστης Βασιλεία του Θεού», αλλά «οποιό το θέλημα του πέμψατός με πατρός». Το παράδειγμα είναι πραγματοποίηση των εντολών του Θεού. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρακαλέσω και όλους μας και εγώ και εσείς να ανοίγουμε συχνά πυκνά το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Να βλέπουμε πώς εφήρμοσαν τον νόμο του Θεού οι Άγιοι. Και έχουμε Αγίους, όπως είπα πολλές φορές, από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη. Άνδρες, γυναίκες, μορφωμένους, αγραμμάτους, τεχνικούς, επιστήμονες. Έχουμε πάσης φύσεως Αγίους. Και επομένως θα είμαστε αναπολόγητοι εάν δεν μιμηθούμε τους Αγίους μας, οι οποίοι προσφέρονται σαν φωτεινά παραδείγματα και μετέωρα μέσα στην πορεία μας προς τον ουρανό. Προχωρεί λοιπόν ο προφήτης και λέει «Οι δε άρχοντες των λαών, φωτιζόμενοι από εμέ, συντάσσουν και εκδίδουν αποφάσεις και νόμους δικαίους». Πότε βγάζουν δίκαιες αποφάσεις και νόμους δίκαιους? Όταν εμπνέονται και φωτίζονται από τον Θεό. Όσους νόμους και να βγάζουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, θα πέσουν στο κενό, θα είναι ψεύτικοι, θα είναι συμφεροντολογικοί, θα είναι μοιοπικοί, θα είναι νόμοι οι οποίοι είναι μια ημέρας και θα φέρουν πλήθος δεινό. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε, και βλέπετε πως συνέχεια σε διάφορα κράτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνονται τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων για να ικανοποιήσουν ορισμένους και μπορεί να βγάλουν και ένα νόμο για ένα 24ωρο και μετά να το καταργήσουν γιατί να εξυπηρετήσουν διάφορα ατομικά συμφέροντα κλπ. Ή κατώτερα συμφέροντα. Δεν καταφερόμαστε να δίνουν κανενός. Από πνευματικής πλευράς βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, όσο ψηλά και αν στέκει, εάν δεν εμπνέεται από τον νόμο του Θεού, καταστροφή θα κάνει, καλό δεν κάνει. Έχουμε αυτοκράτορους Αγίους, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Διοκλητιανό. Πολλούς το λέω να τα προσωπώ. Οι οποίοι είχαν πνεύμα Θεού, τον Ηράκλειο, και εμπνεόμενοι από τον νόμο του Θεού, έβγαλαν νόμους σοφούς. Έχω τον Δαμίλη, τον προφητάνακο, ο οποίος κυβέρνησε το λαό τόσο με θεοσέμεια, με συνέπεια. Δεν ήτανε οι Άγιοι άνθρωποι και άρχοντες, δεν ήταν εκείνοι που υπολόγιζαν στο αν θα τους χειροκροτήσει ο κόσμος. Αυτοί υπολόγιζαν στο αν συμφωνεί ο Θεός με αυτά που κάνουν. Και αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο για κάθε άνθρωπο, σε οποιαδήποτε θέση και να βρίσκεται. Να σκεφτεί τι γνώμη έχει ο Θεός για αυτόν, όχι τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για αυτόν. Και προχωρεί ο προφήτης. Φωτιζόμενοι λοιπόν από εμέ οι άρχοντες, λέει, εκδίδουν νόμους δικαίους. Διέ μου οι μεγιστάνες γίνονται μεγάλοι και ένδοξοι. Μεγάλοι και ένδοξοι γίνονται ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από το Πνεύμα του Θεού. Και οι μονάρχοι με τον ειδικό μου φωτισμό κυριαρχούν και κυβερνούν ορθώς τις χώρες. Την εποχή εκείνη περισσότερο ίσια οι μονάρχοι. Τώρα υπάρχει δημοκρατικό, θα λέγαμε, σύστημα και κυβερνώντες συλλογικά. Εγώ αγαπώ εκείνους οι οποίοι με αγαπούν. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχει μία μικρή διαφορά από την Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη που έχει συγκληρωθεί ο Παλαιός Νόμος επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, τι λέει? Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εδώ λέει αγαπώ αυτούς που με αγαπούν. Γιατί είναι η Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγός εις Χριστόν. Ξεκινάει έτσι για να καταλήξει με τη σταυρική θυσία του Χριστού στην αγάπη των εχθρών. Να αγαπήσουμε τους εχθρούς. Εδώ υπάρχει οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Υπάρχει ισορροπία. Αγαπώ, λέει, εκείνους οι οποίοι με αγαπούν. Όσοι δε με αναζητούν, με βρίσκουν. Δεν λέει όμως μισώ τους εχθρούς. Αυτούς που με αγαπούν, τους αγαπάω. Και όσοι, λέει, με αναζητούν, με βρίσκουν. Είναι η προσπάθεια μεταβάσεως από την αγάπη προς τους αγαπώντας προς την αγάπη προς τους εχθρούς. Όσοι δεν με αναζητούν, με βρίσκουν. Αλήθεια, αναζητήσαμε ειλικρινά τον Θεό ή απλώς εκφράσαμε λέξεις? Η αναζήτηση του Θεού σημαίνει η φλόγα της ψυχής να συναντήσω τον Χριστό, όπως έκανε ο Ζαχαίος. Αψήφισε τη θέση του, γιατί είχε μεγάλη θέση, και επειδή είχε κοντό ανάστημα, ανέβηκε στη συγκομωρία και δεν σκέφτηκε τι θα την πούν οι άλλοι. Σήμερα τι θα λέγανε μερικοί? Δεν θα ανεβώ γιατί θα με γελάσουν οι άλλοι, θα με ειρωνεύτηκαν. Αυτός όμως είχε βαθύ τον πόθο να δει τον Χριστό μας, να τον συναντήσει η ψυχή του. Αυτή την τάση και τη λαχτάρα την έχουμε εμείς να συναντήσουμε τον Χριστό. Και αν την έχουμε τότε, γιατί δεν συναντήκαμε στενά με αυτό? Γιατί υπάρχει τότε η φοβία? Γιατί υπάρχει η χαλαρή σύνδεση? Γιατί υπάρχει η ανορεξία? Ο Ζαχαίος αισθάνθηκε μεγάλη λαχτάρα. Και όταν του είπε ο Χριστός ότι θα πάει στο σπίτι του, αμέσως τι είπε? Τα ημίση των υπαρχόντων μηδίων της πτωχής και ήδη γνωστή εσύ κοφάντησα από την τετραπλή. Και ο Χριστός μας την του απήντησε. Σήμερα σωτηρία, το είπε του Αγίου. Σωτηρία, λέει, ήρθε σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητήσουμε με θερμή προσευχή ώστε να μας δώσει ο Θεός αυτή τη λαχτάρα να τον συναντήσουμε. Και όταν τον συναντήσουμε, δεν θα θέλουμε τίποτε άλλο να συναντήσουμε στη ζωή μας. Γιατί μας προσφέρει το πλήρωμα της χαράς και της ικανοποιήσεως των βαθυτέρων αναζητήσεων της ψυχής. Η ψυχή, μην κοιτάτε που λένε μερικοί, ξέρεις, λαχταράω να πάρω και το φαγητό, λαχταράω να πάρω και το φουστάκι, ξέρω εγώ, να πάρω και το ένδυμα, να πάρω σπίτια, να πάρω αυτοκίνητα. Αυτή είναι η λαχτάρα του χωικού ανθρώπου. Η λαχτάρα του πνευματικού ανθρώπου είναι να γνωρίσει τον Θεό, να ζήσει μαζί του από εδώ, να αντιμετωπίσει τα πάντα τις δυσκολίες της ζωής και να βρεθεί στην ουράνια ευτυχία μαζί με τον Χριστό και τους Αγίους. Αυτή είναι η λαχτάρα του Αγίου ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος έχει εκτιμήσει το σκοπό της ζωής. Όταν ρωτήσεις σήμερα έξω, στον δρόμο, ποιος είναι ο σκοπός του? Να εργαστώ, να κάνω οικογένεια, λέει, να μεγαλώσω τα παιδιά. Και είναι και αυτά, αλλά δεν είναι σκοπός. Είναι μέσα. Ο σκοπός ποιος είναι? Η σωτηρία της ψυχής. Για να επιτύχεις όμως αυτό το σκοπό, πρέπει να πιστεύεις όπως λέμε κάθε φορά και θα το λέμε μέχρι να μας γίνει συνείδηση, πρέπει να πιστεύεις σε τρεις προϋποθέσεις οι οποίες προσφέρουν τη δύναμη για να φτάσεις στο παράδεισο. Πιστεύεις στην ύπαρξη του αληθινού τριαδικού Θεού, στην ύπαρξη της ψυχής και στην ύπαρξη της άλλης ζωής. Αυτά όταν πιστεύεις ακράδαντα, μπορείς, όπως κάνουν εκεί τα διάφορα διαστημόπλια και βάζουν φωτιά από κάτω και σηκώνουν και πετάγονται στον ουρανό, μπορείς να πεταχτείς στον ουρανό. Έχεις βεληνικές να περάσεις από την ατμόσφαιρα της αμαρτίας και να βρεθείς στο θρόνο του Θεού. Έτσι μπορεί και έτσι έκαναν οι Άγιοι. Αλλά ο κόσμος τους γελούσε, γιατί τους έβλεπε άσημους. Τους χαρακτήριζε ανοήτους που ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα, όπως και σήμερα. Αν ασχολείται κανείς με τα πνευματικά, οι Άγιοι τον χαρακτηρίζουν ως επιστοδρομικό. Και βλέπετε, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα. Πήγαινε μια επίσκεψη, η μέρα Τετάρτη, Παρασκευή. Και βλέπω εκεί διάφορα εδέσματα. Και επειδή είναι όλοι οι καλεσμένοι εκεί πέρα που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, διστάζουν να πάρουν κάτι ιστήσιμο και διστάζουν να ομολογήσουν ότι πιστεύουν. Όχι να βάλουν τελάλι πλέον κόσμο για να επιδειχθούν. Αλλά μπορούν.